Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում, podcast բաժնում։
Այս շաբաթվա գլխավոր հայաստանյան իրադարձությունը տեղի ունեցավ Երևանից մոտ 2000 կիլոմետր հարավ Աբու Դաբիում հուլիսի 10-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում շուրջ 5 ժամ շարունակ քննարկում էին երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Երկկողմ բանակցությունների պատմության մեջ առաջին անգամ թե Փաշինյանը եւ թե Ալիևը իրենց պատվիրակությունների կազմերում էին ընդգրկել այն բոլոր գործող պաշտոնյաներին, որոնք վերջին 5 տարիների ընթացքում երբևէ մասնակցել էին խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատմանը կամ ապաշրջափակմանը նվիրված հանդիպումներին։
Բանակցությունների ժամանակ սովորաբար քննարկվում է ամբողջ համալիրը բանակցությունների օրակարգի։
Շաբաթվա գլխավոր հերոսը, սակայն, դարձավ բարձրաստիճան այն մի դիվանագետը, որին Փաշինյանն իր հետ Աբու Դաբի չէր տարել։ Այն նույն պահին, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները փակ դռների հետևում քննարկում էին խաղաղության գործընթացի ապագան, փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը Երևանում Ազատության հետ զրույցում չէր բացառում, մեղրիում կարող են հայտնվել նաեւ երրորդ ուժեր։
Հայաստանը պարբերաբար նախկինում խոսել է, որ այս ապաշրջափակման հարցում տարբերակ կարող է լինել նաև արտապատվիրակելը լիցենզավորված որևէ միջազգային կազմակերպության։ Սա Հայաստանի համար շարունակում է մնալ քննարկելի հարց։
Այո,
շրջափակման
հարց։ Այո։
Այսինքն հիմա կարող է որևէ երրորդ ընկերություն, եթե կողմերը համաձայնության կամ որ դա լինի փոխադարձության սկզբունքով, վերահսկել այդ ճանապարհը։
Նորից կրկնեմ, եթե դա լիովին համապատասխանի մեր կողմից հայտարարված սկզբունքներին, որը կարծում եմ կրկնել այս պահին կարիք չկա, եթե դա համապատասխան է սկզբունքներին, դա կարող է իրականացվել։
Սաֆարյանի հայտարարությունն իսկական տեղեկատվական փոթորիկ առաջացրեց։ Աբու Դաբիի բանակցությունները դեռ նոր էին ավարտվել, երբ արտգործնախարարության խոսնակը ստիպված եղավ հատուկ պարզաբանմամբ հանդես գալ, պնդելով, թե դիվանագետը որևէ նոր բան չի ասել և ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում Երևանի մոտեցումները չեն փոխվել։ Արտապատվիրակում բառը, սակայն, այլ բանի մասին էր վկայում։
Ինչ անշանակում արտապատվիրակել, սիրելի հայրենակիցներ, դա նշանակում է, որ դու քո իրավունքները հանձնում ես մեկ ուրիշին, որ քո իրավունքները այդ մեկ ուրիշը իրացնի։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հայկական կողմը պատրաստ է այդ ճանապարհը միակողմանիորեն արտապատվիրակի ինչ որ ընկերության, հա, և այդ ինչ որ ընկերությունը սկսի ինչ որ այնտեղ բաներ անել, Ադրբեջանի նկատմամբ է պարտավորություններ ստանձնի, այդ վաղը մյուս օրը ասենք մարդիկ Սյունիքում ոնց են անելու։ Այսինքն սա տարածքային զիջման նման բան արին։
Իշխանամետ փորձագետներն Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո կամ լուրը էին, կամ էլ պնդում էին, մեղրի ճանապարհը միջանցքի է վերածվում, երբ այն արտապատվիրակվում է ռուսներին, արևմուտքին կամ որևէ մասնավոր ընկերությանն արտապատվիրակելու դեպքում տեղի ունեցողը բացառապես ապաշրջափակում է։
Միջանցք բառը արտահայտել է Օվերչուկը, կորիդորը նշանակում է միջանցք։ Երկրորդը Ալիևը մշտապես նշել է, որ ինքը եւ Վլադիմիր Պուտինը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ ունեն միևնույն տեսակետը, դա ի դեպ Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Երրորդը, միջանցք ինչ է նշանակում։ Նոյեմբերի 9-րդ կետով այո, Ռուսաստանը պահանջում է մեզնից միջանցք, որը ի դեպ ընդդիմությունը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանից, որ բանը ստորագրել պիտի անես։ Ինչ վերաբերում է մեր արտգործնախարարության հայտարարությանը, այո, սկզբունքներ ինձ թվում է հենց դա է նշանակում՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների համապատասխան։ Սկզբունք դա նկատի ունեն, ուրիշ սկզբունք ես չեմ կարող այստեղ պատկերացնել։ Ես ուղղակի մի բան եմ նկատում, այս շրջանակները կարծես Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանում, անդադ խոսում են, Ռուսաստանին հանում են տարածաշրջանից, Ռուսաստանին միջանցք չեն տալիս։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դուք միջանցքին դեմ եք, թե դեմ եք, որ միջանցքը, իհարկե, այդպիսի բան չի կարող լինել, գոնե իմ կարծիքով վերահսկի օրինակ արևմուտքը։
Դեռ մինչև Աբու Դաբիի հանդիպումը կասկածներ կային, որ պաշտոնական Երևանը պատ պատրաստ է միջանցքի հարցում ինչ-ինչ զիջումների գնալ։ Այդ կասկածներն էլ ավելի խորացան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հայտարարությունից հետո, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Հայաստանի մոտեցումներն ավելի ճկուն են դարձել։ Եվ սա մի իրավիճակում, որ ընդամենը 10 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանն է հաղորդակցության ուղիների բացման միանգամայն այլ բանաձևեր ներկայացնում։
Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցումը ապահովել։
Որքան հայտնի է, Իրանն իր տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև կապի ապահովումը որևէ երրորդ կողմի չի արտապատվիրակել։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանի ղեկավարությունը նահանջում նախկինում հստակորեն ամրագրված դիրքորոշումից եւ ինչ է ստանալու Երևանն այդ փաստացի զիջման դիմաց։ Հայաստանի վարչապետի երբեմնի թիմակից Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ մեր երկիրը դիրքորոշման այդ փոփոխության դիմաց ոչինչ չի ստանա, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ինչ որ բան ստանալ կարող են։
Մեր իշխանությունները, սիրելի հայնագիստներ, ուզում են ստանալ մի հատ թուղթ։ Այդ թուղթը վերցնեն գյուղի-գյուղ քարոզարշավներ, ասեն, «Էսա խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրած է»։
2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ շատ ժամանակ կա, չնայած դրան քաղաքական շրջանակներում համոզմունք կա, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր արդեն փորձում է զտել քաղաքական դաշտը առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ։ Հնարավոր զտման ցուցիչներից մեկը դարձավ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներից մեկի այս շաբաթ հնչեցրած այս հայտարարությունը։
Ժամանակն է մտածել դաշնակցական կուսակցությունը կրկին փակելու ու այն տերրորիստական կազմավորման մեջ ներառելու մասին։
Այն նույն ժամերին, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորուհի Հասմիկ Հակոբյանը Facebook-ում լայվ էր մտել եւ ազգային ժողովում 15 տեղ ունեցող քաղաքական ուժն օրենքից դուրս հայտարարելու կոչեր էր հնչեցնում, ուժայիններն արդեն իսկ խուզարկում էին այդ նույն կուսակցության անդամների բնակարանները, երբեմն օրենքի ամենատարական կանոնների խախտմամբ։
Փորձեցին արգրավել հեռախոս, ասեմ, ազգային ժողովի պատգամավորի հեռախոսը, աննրբխելության արդ։ Եկեք շատ արագ կան առանձին հրավիրություն բալկոն ու հեռախոս փորձեցին խլել։
Հայաստան խմբակցության անդամներից եւս մեկը Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանն այս շաբաթ հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման գործի շրջանակներում ազգային ժողովը ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկեց հուլիսի 8-ին, նրան բանտ ճանապարելով զանգվածային ծեծ կրտուքով։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնմխելիությունն էլ կա։ Ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների եւ իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ եւ կգնամ քնչական։ Ստեցյուն ձեզ։ Գնացինք ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սարգսյանը հրաժարվում է հարցերին պատասխանելուց։ Հասկանալի որոշում է։
Ռուբեն Ռուբինյանի մեկնաբանությանը Սարգսյանն ու ընդդիմադիրները ռեպլիկներով պատասխանեցին։ Գորգորոցներից հետո անցան հրմշտոցին։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էր դեպքի վայրից ուղիղ պատմում, ինչ էր նախորդել կրվին։
Վահե Հալումյանը հետևից վազեց, որ հարձակվի այդ մարդու վրա, ու այս վիճակը ստեղծվեց։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը սեռական բնույթի հայույանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանի վիզը։ Հայույանքը տեղ հասավ, հարվածը վրիպեց։ Արթուր Հովանիսյանը ջրով շիշը ուղիղ իր թիմակցի իշխանական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանի ճակատին տվեց։
Դատելով միջադեպից անմիջապես հետո տված հարցազրույցներից խորհրդարանական մեծամասնության քարտուղարը իր արարքի համար չէր զղջում։
Նաև դուք շիշը պրտեցիք, որը կպավ ձեր գործընկերոջը, բայց կարծես թե ուղղված ձեր ընդդիմադիր պատգամավորին, չէ՞։
Բնականաբար ընդդիմադիր պատգամավորներին էր ուղղված։
Շշով հարվածի հստակորեն տեսանելի հետքը ճակատին խորհրդանի միջանցքներով շրջող Կարեն Համբարձումյանը, սակայն դիպուկահարի տաղանդից զուրկ իր գործընկերոջից նեղացած չէր։
Արթուր Հովանիսյանի շիշը պետք է ուղղված ընդդիմությանը դեպի ձեր ուղղությամբ եկավ, ձեր ճակատին։ Լավ, արդյոք գլխավոր դատախազը չպետք է գա հենց ԿՊԱ-ականների հետևից, չէ՞ կարծում։ Արդյոք պահվածքը ԿՊԱ-ականների խուլիգանություն չէ։
Պատգամավորը չեմ կարող պատասխանել դատախազին։
Ինչու՞ չէ։ Ահա Իսկ օրինակ օրինական երկրում ձեր թույլտվությամբ օրինական երկրում կհամապատասխանա կանգնած
Ձեցկրտուքին ակտիվորեն մասնակցած իշխանական падգամավորներից եւս մեկը Արեն Մկրտչյանը միջադեպից հետո իր աջ ձեռքը համառորեն պահում էր գրպանում, ինչը կասկածներ առաջացրեց, որ ընդդիմադիրներին ծեցելու ընթացքում նա եւս վնասվածք է ստացել։
Պարոն Մկրտչյան, ձեր ձեռքը կոտրել եք այսօրվա իրադարձություններից հետո։ Պարզ երևում է, որ ձեր ձեռքը գրպանում եք դեր չեք
կոտրել։
Ինչ
դուք ռենգենոլոգ եք։
Ընդդիմադիր շրջանակներում այս շաբաթ կատակում էին ինքնախեղման այս դեպքերը, շատ տիպիկ են քաղաքացիական պայմանագրի վարած ողջ քաղաքական կուրսի համար։
Եթե ասենք մարդիկ լինելով մեծամասնություն անգամ արդյունավետ ծեծելու գործիքակազմին չեն տիրապետում, ինչի մասին է խոսքը, որ այս մարդիկ կարող են երկիր կառավարել։
Ճգնաժամերի կառավարման առումով իշխանությունն այս շաբաթ եւս խնդիրներ ուներ։ Մասնավորաբար հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերություններում իր իսկ ձեռքով ստեղծած ճգնաժամի հարցում։ Չնայած քաղաքականների սպասելիքներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսն այս շաբաթ էլ հրաժարական չներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս շաբաթ կրկին օրը սկսում էր հակաեկեղեցական ստատուսներով, իսկ այն հոգևորականների թիվը, որոնց կառավարության ղեկավարը Աշխարհիկ անուններով էր դիմում, գնալով աճում էր։
Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը Վազգեն Գալստանյանի և Գևոր Կաչապահյանի կալանավորումը ապօրինի է համարում, ուրեմն կիսում է ռազմական հեղաշրջում անելու, մարդկանց պատերի տակ գյուլելու, երկրում քաոս ստեղծելու վերենշված անձանց գաղափարաբանությունը ու պլանները։ Առավելևս այս պարագայում վաղարշապատ խոշորացված համայնքի որևէ տարածք չի կարող իրավապահների գործունեության համար փակ լինել։
Փաշինյանն ի դեպ ամենայն հայոց կաթողիկոսի աշխարհի կանոնն է շաբաթների վերօգտագործում, բայց դեռ շատ չի վարժվել։ Գրառման չխմբագրված տարբերակում Կտրիչ Սարդարյան խորհրդարանին նախկին падգամավորի անուններ նշել։ Գրոհ է նախապատրաստվում վեհարանի ուղղությամբ, ուզում են վեհապարին ձերբակալել։ Մտնելու են վեհարան խուզարկության առավոտից ընդդիմադիրներն այս կերպ են մեկնաբանում վարչապետի գրառումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մեկուսարանի ծառազանգեց կալանավորված արքեպիսկոպոս Միքայել Սրբազանը։
Իմ նկատմամբ հատուկ ուղղորդման պապորինի քրեական հետապնդում պատվիրած և իմ կալանավորումը հրահանգած ոմն լրացնելս ճաշակի հերթական սուտ և զրպարչական հայտարարությունն է արել վեհապար հայրապետի իմ և Բագրատ Սրբազանի հասցեին։ Այս առնչությամբ կասեմ միայն, որ իմ համոզմամբ Բագրատ Սրբազանը ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում էլ չի ստեղծել։ Հետևաբար ես չէի կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի սատարել կամ մասնակցել, ուստի և վեհապար հայրապետն էլ չէր կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի հովանավորել։ Հասկացար այ, լրացնելս տարժանավույն։
Եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերություններում լարվածությունը գագաթնակետին հասավ հուլիսի լույսինի գիշերը, երբ սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել լուսադեմին վեհարանում սպասվող քնչական գործողությունների մասին։ Այդ սպասումներ, որ Էջմիածնի միաբաններից մեկին ստիպեց անգամ դիմել ոչ ամենահաճախ կիրառվող եկեղեցական ծեսերից մեկի օգնությանը։
Անիծելով բոլոր նրանց, ովքեր վաճառելով իրենց հոգիները սատանային, այս լույս առավոտ կամ երբևէ հանդգնությունը կունենան ներխուժելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բղծելով հայոց վեհարանը, սուրբ արձասնելով հոգևոր դասի և աստծոյոցյալի աստվածարյալ ամենայն հայոց հայրապետի վրա, ոտնակոխ անելով հայոց ազգի սրբությունները։ Անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք ձեր բոլոր սերունդներով։
Անեցքի հաջորդ առավոտյան, սակայն իրավապահները ներխուժեցին ոչ թե վեհարան, այլ եկեղեցուն աջակցող հայտարարության համար կալանավորված Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գրասենյակ։ Խուզարկությունն այստեղ շարունակվեց գրեթե նույնքան, որքան Աբու Դաբիի բանակցությունները, գրեթե 5 ժամ։
Ինչի՞ ծուզեն կարան խոսան։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ծրագրավորած, ինչ որ process են ուզում սկսեն, դեռ չեն կարում կպնեն նորմալ, բայց սկսել են։
Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ Հայաստանյան ակտիվների դեմ գրոհը հուլիսի 4-ին Երևանում կազմակերպված բազմամարդ հանրահավաքի հյուրատեսակ պատասխանները ստամենայինի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վերջնական նպատակը Սամվել Կարապետյանի Հայաստանյան ունեցվածքը զրոյացնելն է։ Հուլիսի 7-ին պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի հանրահավաքից հետո առաջին իսկ աշխատանքային օրը պետական գույքի Միտեն դիմեց դատարան Տաշիրին պատկանող կրկեսի շենքն ու հողամասը բռնագանձելու հայցով։ Իշխանությունների այս մի քայլը ոմանց նույնիսկ կատակելու առիթ տվեց։ Երգիծական ստատուսներով հայտնի Լուրեր Դժողքից Facebook-յան էջը առաջարկեց բռնագանձումից հետո կառավարությունն, ազգային ժողովն ու Երևանի քաղաքապետարանը տեղափոխել կրկեսի շենք։
Ուսապրեն, եթե ձեզ չապրենք։
ապրանքունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հոշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյելենք։
Մինչ Երևանն ու Բրյուսելն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են, թե երկողմ հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել, հայաստանցիները շարունակում են բախվել Շենգեն գոտի մտնելու խնդրին։ Վերջին տարիներին հայաստանցիների մեծ մասի համար այս երկար ու բարդ գործընթացի ամենասկզբում նախ պետք է փորձել վիզայի ժամադրությունն ամրագրել, եթե իհարկե դա հաջողվի։ Առանձին դեպքերում ազատ ժամ ստանալը մինչև 1 տարի է տևում։ Ավելորդ գլխացավանքի մեջ չընկնելու համար շատերը նախընտրում են միջնորդ ընկերությունների միջոցով ամրագրումն անել, բայց հայաստանցիներն այս դեպքում էլ ապահովագրված չեն մերժումներից։ Ազատությունը բազմաթիվ քաղաքացիներից, զբոսաշրջային գործակալություններից է բողոքներ ստացել։
Ես գիտեմ, որ ես մենակ չեմ, ալի շատ մարդիկ կան, որ անհիմն մերժվում են։
Լուսինե Մակյանն ազատությանը պատմեց, փորձել է օր ամրագրել Հունաստանի վիզաների հարցերով զբաղվող կենտրոնում, բայց անհնար է եղել, օրերով ազատ ժամ չի գտել։ Հաջողվել է միայն հավելյալ գումարի դիմաց ժամադրությունն ամրագրել, սակայն վիզա ստանալ ոչ, մեկ ամիս սպասելուց հետո մերժում է ստացել։
Իմ թռիչքի օրը անցավ արդեն, ու հաջորդ օրը նոր իրենք իմ անձնագիրը վերադարձրեցին մերժման պատճառն էլ, որ այցի նպատակը և ներկայացված միջոցները վստահելի չեն։
Երիտասարդ կնոջ համար տարօրինակ է մերժման պատճառը, զարմացած է, եթե դեսպանատունը որևէ խնդիր է նկատել, ինչու մեկ ամսվա ընթացքում իրեն տեղյակ չեն պահել, որ փաստաթղթեր է լրացնի։
Մերժումից հետո նաև ուղարկել եմ նամակ, որ ես համաձայն չեմ այդ որոշման հետ, քանի որ իմ ներկայացված թղթերը բոլորը շատ հավաստի են։
Մինչ մերժումը բազմաթիվ անգամներ Շենգեն վիզաներ է ստացել, այդ թվում երկարաժամկետ, ասում է, այդ տրված ժամկետից ավել չի մնացել Եվրամիությունում։ Վրդովված է ոչ այդքան գումարներ կորցնելու ընկերուհու հետ ճամփորդության չեղարկման պատճառով, որքան դեսպանատան վերաբերմունքից, այն նվաստացուցիչ է որակում։
Այս ամբողջ գործընթացի անարդարացիությունն է շատ վրդովեցնում։
18 թվական դիմել ենք Լատվիայի դեսպանատուն, վիզա տվել են, որպեսզի գնանք Իսպանիա։
Չնայած նախկինում ստացած բազմաթիվ վիզաներին, Արսեն Սիմոնյանն ու ընտանիքի անդամները ևս մերժում են ստացել, այս դեպքում Ֆրանսիայի դեսպանատնից։ Երիտասարդ տղամարդու խոսքով դեսպանատուն են ներկայացրել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, չի հասկանում, ինչու են մերժել իրենց։
Ես որոշեցի, որ իմ կվերսեմ իմ հայրիկին, իմ մայրիկին, իմ տղային, և մենք կգնանք Ֆրանսիա։ Ինչու Ֆրանսիա, որովհետև հայրս 99 թվականին 7 ամսով աշխատանքով եղել էր Ֆրանսիայում, ասացի լավ է, իր ջահել օրերը կհիշի, իր հետ կգնանք Մարսելի կողքի հարակից տարածքներով կպտտվենք, մեքենա կվերցնեմ, բայց մեզ մերժեցին։
Անիմաստ ժամանակի վատում է համարել բողոքարկումը, ընտանիքի հետ այլ, արդեն ոչ եվրոպական երկիր ճամփորդության է մեկնել։
Բողոքները պարբերական են անթիվան համար։
Անհիմն մերժումների, վիզայի ժամադրության օրերի սահմանափակ թվի մասին բազմաթիվ բողոքներ Տուրիզմի Միացյալ Ֆեդերացիան ամեն օր է ստանում։ Ավելի քան 70 գործակալություններ միավորող կազմակերպության նախագահ Սեդա Աղբալյանի խոսքով, մեծ թվով մերժումներ այս տարի հատկապես Հունաստանի դեսպանատնից են քաղաքացիները ստանում։
Մերժումների թվով կարծում եմ տարբեր, Հունաստանը սովորաբար նախորդ տարիներին ամենաշատ վիզաներ թողարկող և ամենաշատը հենց Հունաստան էլ ճանապարհորդում են մեր համակարգացները, բողոքներ այդպես շատ չեն եղել։ Երբեմն այդ թղթերի տեղափոխման և այլն ոչ պատշաճ կազմակերպման արդյունքում է դա լինում։
Ըստ Աղբալյանի, մերժումների պատճառը դիմողների մեծ թիվն է, ոլորտի փորձագետը վստահ է, որ վիզայի տրամադրման համար դեսպանատներում սահմանափակ տեղեր են նախատեսված։
Շատացել են նստատեղերը, այսպես ասած, եթե առաջ օրինակ շաբաթական մեկ անգամ 150 նստատեղով ինքնաթիռը թռնում էր դեպի Հունաստան, այժմ պատկերացրեք ամեն օր 3 թռիչք կա,
ասում է Դիմողների թիվը ավելացել է ոչ միայն շուկամտած բյուջետային ավիափոխադրողների շնորհիվ, մեծ է նաև Ռուսաստանի Դաշնության երկխաղաղացիություն ունեցող հայերի դիմումների թիվը։
Սրան համապատասխանել իմ կարծիքով պետք է տեղերը ավելացվեն։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հերքել էր, թե վիզաների տեղերը սահմանափակ են դեսպանատներում։ Ազատությունը դիմել էր Հունաստանի դեսպանատուն մերժումների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու, սակայն դիվանագիտական ներկայացուցչությունից հայտնեցին, որ պարտավորված չեն պատասխանել նման հարցերի։ Տուրիզմի Միացյալ Ֆեդերացիայի նախագահ Հունաստանի ու մյուս դեսպանատների մերժումները Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խախտում է համարում։ Շեշտում, բազմաթիվ հայաստանցիներ արձակուրդը Եվրոպայում անցկացնելու համար մեծ գումարներ ժամանակ են ծախսում, հետո բախվում անհիմն մերժումների խնդրին։
Հաճախ մարդիկ վերջին պահին մերժվում են, և մերժման արդյունքում իրենք մեծ գումարներ են կորցնում։
Վիզաների խնդրի պատճառով որոշ տուրիստական գործակալություններ վերջին տարիներին ստիպված են զբոսաշրջիկներին ոչ եվրոպական ուղություններ առաջարկել։ Չտեսանկարահանվելու պայմանով ոլորտի ներկայացուցիչներից մի քանիսը հայտնեցին, որ տարեստարի իրավիճակը էլ ավելի է բարդանում, իսկ իրենք այդ ընթացքում հաճախորդներ են կորցնում։ Եվրամիության հետ ավելի սերտացած հարաբերությունների մասին բարձրաձայնող Երևանն ինչ է անում այս իրավիճակում, արդյոք արտգործնախարարությունը տեղյակ են խնդրից։ Շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում նախարար Արարատ Միրզոյանը մտահոգիչ էր որակել վիզաների մերժումները ժամադրությունների գրեթե բացակայությունը, ասել թե մշտապես եվրոպացի գործընկերների ուշադրությունը հրավիրում են այդ խնդրին, բայց թե դրա լուծման համար պաշտոնական Երևանը կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, արտգործնախարարը չէր ասել։
Հնչում են տեխնիկական պատճառաբանություններից վերջացած մինչև ֆինանսական դեպքեր կան, ընդունում ենք հայկական, օրինակ, չգիտեմ, դիմողի դժգոհություն, դեպքեր կան, բայց բացառիկ ասա, կանոն չեմ կարող դարձնել, որ մենք չենք կարծում, որ մեր քաղաքացու նկատմամբ, օրինակ, հարգալից վերաբերմունք հադրսեորվել, դեպքեր էլ կան, բազմաթիվ դեպքեր էլ կան, կամ եթե կուզեք, դեպքերի մեծ մասում առնվազն, մենք առարկություն չունենք, հիմա այդ են իրենց ընթացակարգերը և իրենց որոշելիքնա վերջնական առումով։
Արարատ Միրզոյանը վիզաների խնդրի լավագույն լուծումը համարում է վիզաների ազատականացման գործընթացի հնարավորինս արագ ավարտը։ Երևանն ու Բրյուսելը տարիներ տևած քննարկումներից հետո միայն անցած տարի աշնանը հայտնեցին վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի մասին։ Վրաստանի ու Մոլդովայի փորձը հաշվի առնելով, այդ գործընթացը կարող է 3-5 տարի տևել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Աղբահանությունը մայրաքաղաքում հիմնականում գոհացնում է երևանցիներին, բայց տարեսկզբից վճարի թանկացումը զգալիորեն հարվածել է շատերի գրպանին։
Ոչ մեկ ձեն չի հանում։
Իսկ այդ թանկացումից հետո գոնե նկատել եք, որ աղբահանությունը լավաց։
Գիտեք, մեր կողմերը կարող է, բայց մասիվ բան ես չգիտեմ ոնց ա այն դեկատը, այս կողմերը դեռ ոչինչ։
Ինչ-ինչ անարդար է դաժոր, մենք երկ հոգով ենք, երեք ցեյականոցում թոշակառում, մի քիչ ծանր ա մեր համար, բայց դե ստիպված ենք, ինչ պիտի անենք։
Իսկ գոյե գոնե աշխատանքից աղբահանման
90% գոյե։
Նկատել եմ, ժամանակին մաքրում են, ոչինչ կատարում են, բայց ոչ հավուր պատշաճի։
Աղբահանության վճարը այս տարվանից թանկացավ։ Եթե նախկինում վճարում էին 200 դրամ շնչի համար, արդեն 7 ամիս է այն հաշվարկվում է ըստ բնակարանի մակերեսի 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Օրինակ, եթե 70 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանում ապրում է 1 մարդ և աղբահանության համար ամսական վճարում էր 200 դրամ, ապա այս տարվանից վճարելու է արդեն ըստ մակերեսի 910 դրամ։ Երևանյան փողոցներում մարդիկ հիմնականում բողոքում էին անարդարությունից, զարմանում էին, ինչպես կարելի է աղբի ծավալը հաշվել քառակուսի մետրով։
Այդ մարդը ինչքան պետք է ուտի, խմի, եսի մեփի, թափի, լվանա մաքրի, որ այսքան աղբ առաջանա։ Դե չէ, այդ բնակարանը ինչ կապ ունի։ Բնակարանը դու ես իմ ինչքան էլ մեծ լինի, բայց դե աղբը ինչից առաջանում, իմ ասածը դա է անգամ։
Ոչ, դա արդար մոտեցում չի, որովհետև մարդիկ ինչքան կարող են մի հոգին այդքան աղբ բանանել, որպեսզի անձնական
պահեն իրանից։
Քառակուսիով այդպես բան տեսել, թող աշխատավարձը կամ թոշակները բարձրացնեն, նոր մտածեն։
Պնդումը, որ աղբանությունը թանկացել էական, դա այդպես չէ։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի աղբանություն եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկն է քաղաքը մաքրում կենցաղային աղբից։ Հիմնարկը ղեկավարող Սաշա Կատվարյանը համաձայն չէ երևանցիների դժգոհությունների հետ։ Թվարկում է 12 նոր փոշեկուլ են գնել, գիշերը ջրցան մեքենաներն են աշխատում, քաղաքը նաև սանիտարական մաքրման է ենթարկվում։ Այս հաշվարկով թանկացումը Կատվալյանը արդար է համարում եւ սեփական օրինակով բացատրում։
Սեփական սեկտորում ապրող բնակիչները փաստացի ավելի շատ աղբ են գեներացնում։ Ես անձամբ սեփական սեկտորի բնակիչ եմ։ Բակ ունենք, հա, ծառի տերևա թափվում, այդ ծառի տերևն էս հավաքում տանում թափում աղբամանը։ Բակում տարբեր աշխատանքներ իրականացում, էլի տանում ենք աղբամանն ենք թափում։
Մեկ այլ օրինակ էլ տարածաշրջանային եւ եվրոպական երկրներն են։
Հայաստանում էականորեն շատ-շատ անգամներ աղբամանության գումարը ցածր է։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում ի տարբերություն օրինակ մեր հարևան երկրների Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, այստեղ եւ դիզվառելիքն է մեզնից էժան, եւ յուղմը թեխնի ավելի էժան, քան Հայաստանը։
Երևանի քաղաքապետարանը այս նոր փոփոխությամբ ակնկալում է 300-ից 400 միլիոն ավելի դրամ հավաքագրել, որը ընդհանուր առմամբ 8-10%-ով աճկապահովի բյուջեին։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ այս տարվա եւ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում դեռ 40 միլիոն դրամով է ավելի հավաքագրվել, սակայն ընդգծում են, սա օբյեկտիվ պատկեր չէ, քանի որ մարդկանց արտոնություններ էին տվել մինչև օգոստոս։ Ակնկալում են, որ մեկ ամսից թիվը կտրուկ կաճի։ Օրվա տարբեր ժամերին կատարված նկարահանումները վկայում էին, որ աղբատարները հատկապես ցերեկային ժամերին դատարկ էին։ Աղբատար մեքենաների էլ հանդիպեցինք տարբեր փողոցներում, սակայն քաղաքը միևնույն է, կեղտոտ էր։ Անցորդները շատ արագ փոքր աղբամանները լցնում էին սուրճի, հյութի տարաներով, իսկ քիչ առաջ մաքրված աղբամանների անմիջապես կողքը կուտակվում էին բնակիչների անպիտան ներքնակները, մոռացված կահույքը, շինարարական աղբը։
Որոշ դեպքերում բնակիչները չիմացությունից ելնելով կամ դիտավորությամբ նույն շինաղբը լցնում են կենցաղային աղբի համար նախատեսած կանաչ աղբամանների մեջ, որի արդյունքում և աղբամանն է կոտրվում, և արդեն բարձվելու ժամանակ տեխնիկայի մեջ աղբատար հայտնվում են քարեր և երկաթեղեն փայտի կտորներ, որը բնականաբար վնասում է մեքենան։ Եվ օրական կտրվածքով մենք օրինակ 7-ից 10 մեքենա վնասվում են տվալ խնդրի պատճառով։
Քաղաքային իշխանությունը խոստովանում է, այս խնդրին դեռ լուծում չունի։ Դավարս ընկերությունն է զբաղվում այս խնդրով, որի հետ պայմանագիրը հաջորդ տարի ամռանը կլրանա։ Հետո պարզ չէ, ինչպես է քաղաքապետարանը պարտադրելու Երևանցուն չկեղտոտել քաղաքը շինախպով։
Դա փոխանցվի ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկին այդ կտորը, թե կորոշվի մեկ այլ ծրագիր, ավելի խիստ պայմաններով դնել մրցույթ և մասնավորը դա իրականացնի։
Վերջին շրջանում քաղաքում նկատելի են թղթի, պլաստիկի, ալումինի, ապակու համար առանձնացված գունավոր աղբամաններ, ու թեև հստակ երևում է, որը ինչի համար է, այդուհանդերձ երևանցիների մի մասը անփույթ և անտարբեր է նաև աղբը տեսակավորելու հարցում։
Կամաս սովորում են, դրած է, մարդկակարմը, ասենք ռուսներից գալիս հաշտում են, ասում են, ինչ ա գրած դրա վրա, մենք էլ բացատրում ենք։
Բայց հայերը։
Չէ, ոնց հաշտում են, ես գցում են։
Աղբը հավաքող այս տղամարդը, սակայն լավատես էր, ժամանակ է պետք կրթվելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Արդյոք ձեզ ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պադալյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Ազգային ժողովում այսօրվա հերթական վեճից սկսենք, մեկ տարուց էլ քիչ է մնացել, որ այս խորհրդանան ավարտի աշխատանքը, սա ոչ առաջին և ընտրական շրջանը, ենթադրաբար ոչ էլ վերջինն է լինելու, ինչու չհաղթահարվեց այս շրջափուլը ձեզ կրտուկների, հայհոյանքների։
Որովհետև որևէ մեկին պետք չէր հաղթահարել, այն ինչ տեղի ունեցավ շարունակում է տեղի ունենալ և թերևս տեղի կունենա դեռ որոշ ժամանակ, էլ բավարարում է բոլորին իմ գնահատմամբ, հետևաբար որևէ բան փոխելու որևէ մոտիվ ոչ մեկի մոտ չկար, առավել ևս մեծամասնության մոտ, որովհետև ինչ որ բան եթե փոխվի, ապա դրա փոփոխության ամենամեծ հնարավորությունը, լծակը ունի մեծամասնությունը, բայց ամենաքիչ մոտիվը կամ ընդհանրապես զրոյական մոտիվ ունի այդ ինչ որ բանը փոխելու մեծամասնությունը, որովհետև այսպիսի իրավիճակը, այսպիսի իրադրությունը միջավայրը ազգային ժողովում, այդ մեծամասնության թերևս միակ ասելիքը կամ անելիքն է։ Մենք տեսնում ենք ազգային ժողովը աչքի ընկնում և հանրային ուշադրության արժանանում միայն այսպիսի տեսարաններով, դրվագներով կամ նվազագույն դեպքում, երբ ամբիոնից դալիճի հետ այսպես ոցաշունչ ելույթներ նախկին ներկայիս տրամաբանության մեջ, որևէ այլ հանրային համակարգային ռեֆորմացիոն տրամաբանությամբ այս ազգային ժողովը աչքի չի ընկել, որովհետև ոչ մեկը դրա ցանկությունը չուներ, ոչ մեկին դա հետաքրքիր չէր։
Մենք կողմից պարոն Բադալյան այդ թվում եւ իշխանությունն է այդ փաստարկը բերում, որ աշխարի գրեթե բոլոր խորհրդարաններում այսպիսի տեսարանների ականատես կլինի, կընդհուպ եվրոպական ժողովրդավարական հասարակություններում։ Կրկերը թե ժանում
են բանը, բոլոր երկրները ունեն այն խնդիրները եւ այն մարտահրավերները, որ ունի Հայաստանը, եւ եթե այդ մարդկանց համար հետաքրքիր է այդպես տեսարաններով բավարարվել, ապա ես կարծում եմ Հայաստանը չի կարող տեսարաններով բավարարվել, եւ հետեաբար դա ինչ որ իմաստով նաեւ ցինիկ է ասել, որ աշխարի բոլոր երկրներում այդպես են, դե մենք էլ ենք այդպես, մենք կամ իրենք ազգային ժողովը պարտավոր է լինել այլ կերպ, որովհետև Հայաստանի առաջ եղած խնդիրներն են բացարձակապես այլ։ Չգիտեմ, կայացած, զարգացած, ինչ որ ճանապարհ անցած երկրներում կարող են խորհրդարաններում տեղի ունենալ այսպիսի բաներ, իրենց թույլ տալ այսպիսի բաներ, Հայաստանը, Հայաստանի համար դա անթույլատրելի շքեղություն և ճոխություն է, այնքան հարց կա լուծելու այդ թվում ազգային ժողովի տիրույթում, որ դրա ժամանակ անգամ չպետք է լիներ։ Ամենաթարմ տարբերակներից, օրինակներից մեկը բերենք, այսօր, այս օրերին խոսվում է ցանցերի պետականացման մասին եւ այլն, եւ բերեցին այդ մասին օրենքը, մեկ օրում ընդունեցին, ինչ որ փոփոխություններ արեցին օրենքում մեկ օրում, միջդեռ էներգետիկ ոլորտում ճգնաժամը, այդ անջատումներ եւ այլն առնվազն կա գրեթե 1.5 տարի։ Այդ թեմայով հանձնարարականներ, խորհրդակցություններ Նիկոլ Փաշինյանը անցկացնում էր 2024-ի հունվարից։ 1.5 տարի ազգային ժողովը փորձիսկ չի արել առարկայորեն զբաղվել ոլորտով, անհրաժեշտ կարգավորումներ, օրենսդրական փոփոխություններ ընդունել, որ օրինակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ունենա ավելի մեծ հնարավորություններ էներգետիկ ոլորտում իրավիճակը կառավարել, վերա ասկել եւ այլն։ Սա մի օրինակ է ընդամենը, թե ինչով պետք է զբաղվել խորհրդարանը, բայց չի զբաղվել, եւ մենք տեսնում ենք, որ տեսարաններից բացի որևէ այլ բանով աչքի չեն ընկել։
Այլ թեմաներ, ձեզ համոզել են իրավապահների մեկնաբանությունները Սամվել Կարապետյանի գործի վերաբերյալ, ինչի հիմքով նա կալանքի տակ է արդեն երրորդ չափատն է։
Ինձ համոզել է այն, որ իշխանությունը անհրաժեշտ է, որպիսի այս բորբոքումը, բռնկումը, ուշադրությունը տեղի ունենար, որևէ այլ համոզիչ փաստարկ, որ այդ ամեն ինչը անհրաժեշտ էր անել և իրավաչափ էր, ինձ մոտ գոնե առայժմ չկա, և այս տեսանկյունից հարց է առաջանում, իսկ ինչի էր պետք, որ սա տեղի ունենա, ինչի էր պետք անել բաներ, որոնք հնարավոր էր շատ հանգիստ չանել, բացարձակ չկար անհրաժեշտություն և առավել ևս չկար, գոնե չի ներկայացվել դրա հիմքը, կամ հնարավոր էր անել բոլորովին այլ կերպ, որպեսզի չառաջանար այս մեծ աղմուկը, օրինակ Միքայել Աջապահյանի ձերբակալությունը և մի շարք այլ գործողություններ։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ինչի համար է արվում այս ամենը։ Այս ամենը արվում է նախընտրական տրամաբանության բևեռացումը խորացնելու համար, որպեսզի ավելի այսպես պարարտ միջավայր ձևավորվի, դարձյալ այդ նախկին ներկա ռևանշիզմ և այլն սա խաղարկելու համար։ Արվում է այդ ինքնիշխանության ընդամենը PR նշանակությամբ կրեդոն խաղադաշտ բերելու և ավելի արտահայտիչ դարձնելու համար, թե կան այլ մոտիվներ, այլ նպատակներ, ես չգիտեմ։ Եթե Սամվել Կարապետյանը ինչ-որ այսպես ահասարսուր բաներ ծրագրել եկեղեցու հետ առավել եւս անելու, համենայն դեպս որևէ համոզիչ փաստարկ մինչև հիմա այդ ուղղությամբ ներկայացված չէ։ Այդ ձայնագրությունների հանգամանքն է խոսվում իհարկե, բայց դա համոզիչ փաստարկ չէ, ինչու, որովհետեւ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի այս 30 տարիների ընթացքում իր խոհանոցում նստած երևի բազմաթիվ այդպիսի ձայնագրությունների տեղի կարող էր տալ, նաև քաղաքական ուժեր, քաղաքական դեմքեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ ներքին խոսակցությունները հնարավոր չէ որպես համոզիչ փաստարկ մատուցել, որ ահա պլանավորվել էր եւ իրագործվում։ Եթե կներկայացնեն ավելի համոզիչ փաստարկներ, գնահատականը ըստ այդմ իհարկե կտանք, բայց առայժմ այդպիսի փաստարկներ չկան եւ տպավորությունը հենց այն է, որ պետք է ընդամենը հանրային այսպես մի մեծ աղմուկ, բևեռացում նախընտրական տրամաբանությունից ելնելով։
Եկեղեցուն դեռ կգանք, մինչև դա Սամվել Կարապետյանը ասում եք լավ մրցակից է, պահանջված մրցակից է իշխանության համար, դա նկատի ունեք։
Դե ակնհայտ է, որ նաև ստեղծվում է այդ մրցակիցը, այսինքն եթե Սամվել Կարապետյանը ուներ մրցակցության մտադրություն, ապա իշխանությունը առավելագույնն է անում այդ մտադրությունը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։
Նայդը պարտեն քաղաքական հայտ ներկայացրել է երկրորդ չափաթը չանցած նկարնավայրից այդ ուղերձը հղեց, դուք տեսնում եք ընդդիմադիր ուժերի կոնսենսուսի հնարավորություն նրա շուրջ։
Դե ստեղծվում է բավական հետաքրքիր իրավիճակ։ Սամվել Կարապետյանը բավական ուժեղ ֆիգուր է, ոչ քաղաքական իմաստով, բայց ռեսուրսային իմաստով, եւ դա իհարկե կարող է դառնալ քաղաքական գործոն։ Առաջին անգամ չէ, որ ռեսուրսային իմաստով ինչ-որ մարդ դառնում է Հայաստանում քաղաքական գործոն, օրինակ այդպիսին էր ինչ-որ շրջապուլում Գագիկ Ծառուկյանը, բայց Սամվել Կարապետյանը իհարկե իր մասշտաբով մի քիչ ավելին է, եւ այստեղ պրոցեսները կարող են այլ լինել, առավել եւս իրավիճակը մակրո, միկրո մակարդակում տարբեր է։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը, երբ դառնում է կենտրոն ընդդիմադիր դաշտում, մյուս ընդդիմադիր թևերի համար, մասնավորապես ընդդիմադիր դաշտում առանցքային դեր ունեցող երկու նախկին նախագահների եւ նրանց թիմերի համար, ստեղծվում է իսկապես այսպես դիլեմա. միանալ Սամվել Կարապետյանին, խմբվել նրա շուրջ, հետեւաբար դառնալ մեկ բևեր, թե շարունակել գործել առանձին։ Առանձին գործելու դեպքում մեծ հաշվ ստացվում է, որ Սամվել Կարապետյանը դառնում է նաեւ նրանց մրցակից, այսինքն լինելով Փաշինյանի մրցակից, միևնույն ժամանակ մրցակից է նաև մյուս ընդդիմադիրներին,
որտեղ ընդդիմադիր ձայներն են։
Դե ի վերջո այո, սակայն այստեղ կա նաև մյուս հանգամանքը։ Մենք գիտենք, որ մոտավորապես այսպես 60-70% հանրություն հեռու է իրեն պահում, ասում է, որ չի վստահում քաղաքական որևէ ուժի եւ այլն, դրա մասին սոցհարցումներն են վկայում, տարբեր սոցհարցումներ։ Հիմա այստեղ հարց կարող է առաջանալ, Սամվել Կարապետյանն արդյոք կարող է հավակնել այդ տեղից, այդ անտարբերներից ձայներ տանելու։ Այս դեպքում պատկերը կփոխվի, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը կտանեն իրենց ձայները, իրենց ընդդիմադիր ընտրազանգվածների, իսկ Սամվել Կարապետյանը նոր ձայն կարող է բերել ընդդիմադիր դաշտ, այսպես ասենք, քվյարկվող ձայներ, որոնք անտարբեր էին, բայց նրա միջոցով կարող են գալ։ Սա իշխանության համար իսկապես ռիսկ է, որովհետև կա Գյումրիի օրինակը, երբ առանձին-առանձին մասնակցելով հետո ինչ-որ նոր իրավիճակ ստեղծվեց։ Ես հակված չեմ նույնացնել ամբողջությամբ, բայց այս տրամաբանությունը իհարկե իշխանության համար ռիսկ է։ Եվ ամենևին չի բացառվում, որ նաև այս մոտեցումով է Նիկոլ Փաշինյանը փորձում բևեռացումը խորացնել, ստեղծել մեկ բևեռ, որի տակ ստիպված կլինեն այսպես հարմարվել, տեղավորվել մնացյալ քաղաքական ուժերը, որովհետև այդ մեկ բևեռը թույլ կտա այդ բաժանվածությունը, ապակենտրոն խաղը եւ դրանից բխող մարտահրավերները ավելի կառավարել Նիկոլ Փաշինյանի համար։
Այո, բայց այստեղ նաեւ հարց կարող է լինել, թե ով է Սամվել Կարապետյանի վարչապետի թեկնածուն լինելու, եթե ինքը մնաց կալանավայրում, առավել եւս այդտեղ 10 տարվա Հայաստանի բնակության հարցը կարող է առաջանալ, ում սուրս պիտի լինի այդ կոնսենսուսը։
Ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչից կլիներ կալանավայրում թե ոչ, նա ինքը չէր լինելու վարչապետի թեկնածու, այդտեղ վստահ եմ, որ այդպես էր լինելու։ Ով կլինի նրա թեկնածուն, այստեղ կարող են լինել տարբեր թեկնածություններ, ինչպես մինչև հիմա հանրայինորեն հայտնի։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ Սամվել Կարապետյանը տարիներ շարունակ մշտապես բական սերտ գործակցության եւ գործընկերության մեջ է եղել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Չեմ կարող ասել այդպես կլինի թե որ, բայց նա թեկնածու օրինակ կարող է լինել Սամվել Կարապետյանի համար, բայց վստահ եմ կարող են լինել այլ դեմքեր, որոնք հանրայնորեն մինչեւ հիմա այդպես հայտնի չեն եղել եւ այլն, այտենց ներկայացվեն։ Կարծում եմ իր համար դա չէ լինելու խնդիր։ թեկնածու վարչապետի թեկնածու ընտրել։
Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը,
դե կարծես թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինքն է հայտարել, որ ինքը իր ուժով մասնակցելու է, եւ ինքն է բաց ներկայացրել, որ հավակնում է լինել վարչապետի թեկնածու, օրինակի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի։ Այնպես որ այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի համար առաջանում է հենց այդ մարտահրավերը, ինչպես դիրքավորվել Սամվել Կարապետյանի գործոնի հանդեպ, որպես քաղաքական դաշտում ձևավորված գործոն։ Բայց նաև չենք կարող բացառել, որ ինչ որ հաշվարկներ կբերեն նրան, որ այո, լինի Կարապետյանի ուժի շուրջ կոնսենսուս։ Այդ ամեն ինչը իհարկե պետք է տեսնենք, երբ այդ ուժը կձևավորվի, կտեսնենք այդ ուժը ինչպիսի կազմ է ընդգրկում, ինչպիսի մարդիկ է ներգրավում, այդ ուժը ընդամենը հերթական անգամ միայն խոսքով է նոր ուժ, թե լինելու է որակապես նոր ուժ։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները շատ թե քիչ ունենալով մենք կարող ենք գնահատել, թե հեռանկարներն ինչպիսին կլինեն, մարտահրավերները, շանսերը եւ այլն։
Ինչու է այդքան թերահավատ, որ եկեղեցին ներգրաված է այդ պատմության մեջ, բացի ձայնագրություններից, նաեւ բռնության կոչերը եւ այլն, նույն դուք Աճապահյանին հիշատակեցիք, նա դա տեսախցիկների առջև էր ասում ռազմական հեղաշրջման
անունով։ Իսկ մարդը, որը ռազմական հեղաշրջում է պլանավորում, տեսախցիկների մեջ առաջ չի հայտարարել, որ ռազմական հեղաշրջում պետք է անել կամ չգիտեմ ինչ անել, եթե խոսում ենք Միքայել Աճապահյանի մասին։ Ես դրա համար չեմ կարծում, որ Աճապահյան ինչ-որ հեղաշրջում էր պլանավորում ու հելավ բոլորի առաջ եւ այդ հեղաշրջման պլանավորման մասին, կամ ազդարարեց, որ ինչ-որ հիմքեր ստեղծվեն իրենք ամբողջ։ Ակնհայտ է, որ այստեղ նախընտրական մոտիվներն են աշխատում, Փաշինյանի հաշվարկները, սցենարները, ինչ-որ ձևավորել, ինչ-որ բևեռներ, ձևավորել գործոններ, քաղաքական դաշտին ստիպել ենթարկվել այդ տրամաբանության, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը պահելու շատ հասկանալի խնդիր ունենալով, շատ հասկանալի քայլեր է անում պահելու համար։ Մի կողմից իհարկե օգտագործում է այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմը, ցույց տալու համար, որ ինքը տիրապետում է իրավիճակին, վերահսկել է եւ այլն, մյուս կողմից նաեւ դրա հանրային, այսպես ասենք, էֆեկտի, ընկալումների էֆեկտի շնորհիվ ձևավորելով ինչ որ նոր իրողություններ ընդդիմադիր դաշտում։ Եվ այս խաղի վրա էլ կառուցում է իր նախընտրական մեթոդաբանությունն է, կրկնեմ, ինքը ունի մի քանի, այսպես, առանցքային խաղադրույքներ, ռևանշի, նախկին ռևանշ եւ այլն, ինքնիշխանության հանգամանք, այդ գուբերնիա եւ այլն, եւ այն միջավայրը, որ ինքը ստեղծում է, նպաստում է այդ խաղակարտերը առավել արդյունավետ օգտագործելուն։
Այդ թվում եւ կաթողիկոսի դեմ արշավը այս տրամաբանության մեջ կտեղավորեք, նա այլ հոգաբանական հայտ չի ներկայացրել։
Անմիջականորեն այս պրոցեսները իհարկե չունեն մեկ շերտ կամ մեկ նպատակ, իրենք շատ մասշտաբային են մեկ նպատակ կամ շերտ ունենալու համար։ Օրինակ նույն Սամվել Կարապետյանի պարագայում պետք է հաշվի առնել, որ նա ոչ միայն ինքն է խոշոր կապիտալի կրող, այլ նաև իրենով շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մի շարք այլ խոշոր կապիտալի կրող մարդկանց վրա։ Եվ հետեւաբար սա եւս Նիկոլ Փաշինյանի համար մարտահրավեր է, որովհետեւ իշխանության ձևավորման հարցում միշտ է եղել այդպես եւ նաեւ առաջիկայում լինելու է, կապիտալի վարկագիծը չափազանց մեծ նշանակություն ունի։ Եկեղեցու պարագայում ես կարծում եմ այստեղ մի շարք շերտեր կան, ընդհանուր պարտակին շերտեր։ Ես միայն նկատի ունեմ այն տարածված տեսակետը, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պահանջով ու պատվերով է կատարվում այդ ամենը, ես ոչ կարող եմ հերքել, ոչ հաստատել այդ պահանջը կա թե ոչ, բայց որ մոտիվը եւ շահառությունը կա, անկասկած է, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին այն գործոնն է, որը լինելով հայկական պետականության, այսպես, նկարագրի մի մաս, նաև բավական մեծ ընդգրկում ունի համաշխարհային մասշտաբով եւ մեծ ընդգրկում ունենալով նաեւ միջազգային ճանաչում իր ընդգրկվածությամբ։ Եվ մի շարք կարևոր ռեգիոններում մեր եկեղեցին շահառու է, շահատեր է այդ իմաստով։ Հիմա կառավարել է գործոնը, կցանկանան շատ-շատերը, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, թե արտաքին հարաբերությունների իմաստով, եւ թե նաև ներսում, եթե եկեղեցին չի տեղավորվում այդ իրական Հայաստան գաղափարախոսության մեջ, այդ գաղափարախոսությունը չի կարող Նիկոլ Փաշինյանի համար լինել այսպես մինչև վերջ եւ ամբողջական արդյունավետ, հետեւաբար պետք է եկեղեցին եւս տեղավորել դրա մեջ։ Կան նաեւ այլ հանգամանքներ, նախընտրական տեսանկյունից, օրինակ, այլ կրոնական կազմակերպությունների համակրանքը շահել, իսկ այդ կազմակերպությունները որոշակի ուժ ունեն Հայաստանում։ Նաեւ արտաքին առումով կան շահառուներ դարձյալ այդ կրոնական նավանական տեսանկյունից, բայց կան շահառուներ, եւ նրանք եւս կարող են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցել, եթե նա փորձում է եկեղեցին ենթարկեցնել իր, այսպես ասած, կոնցեպտին կամ իր գաղափարախոսությանը։ Այս շերտերը եւս կան, իսկ նախընտրական շրջանում արտաքին աջակցություն ունենալը եւս կարեւոր է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այս բոլոր շերտերը կան, եթե խոսում ենք եկեղեցու մասին, եւ առավել եւս իհարկե պետք է նաեւ մի բան հասկանանք, որ եկեղեցին Հայաստանում մշտապես եղել է կառավարող համակարգի մաս եւ չի կարող չլինել կառավարող համակարգի մաս, եւ համակարգի ու եկեղեցու կոնֆլիկտը կլինի միշտ, եթե չկա ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Մինչեւ 2018-ը եկեղեցու հետ կառավարող քաղաքական համակարգը ուներ իր տնտեսակաղաքական պայմանավորվածությունների շրջանակը։ Նոր իշխանությունը այդ հարցը չի լուծել, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է լուծել հիմա, եւ մենք տեսնում ենք դնում այդ ռադիկալ մոտեցումները իր իշխանության համակարգի տեսանկյունից։
Իսկ ինչ կասեք իշխանության առաջ քաշած վարկածի մասին, որ սա հենց Ռուսաստանի փորձն է եկեղեցու Սամվել Կարապետյանի միջոցով իր հարցերը լուծել։
Ռուսաստանի այդ փորձերը փաստացի Նիկոլ Փաշինյանին տալիս են հնարավորություն խաղարկել այդ ինքնիշխանության խաղակարտը։ Այսինքն Ռուսաստանից ցանկացած աջակցություն, որ հնչում է Սամվել Կարապետյանին, այստեղ օգնում է միայն Նիկոլ Փաշինյանին իր այդ փաստարկները խաղարկելուն։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ մեկը Կարապետյանին կաջակցի, որովհետև աջակցում է Սալավյովը, Կիրկորովը, չգիտեմ, Մարիա Զախարովան, Մարգարիտա Սիմոնյանը, բացառում եմ որևէ մեկը աջակցի նրանց լսելով։ Կաջակցեն կամ Սամվել Կարապետյանին լսելով, իմանալով գործերը եւ այլն, կամ չեն աջակցի։
Նրանց կարող է հակառակ վատ էֆեկտ ունենալ նրանց աջակցությունը։
Հիմա հարց է առաջանում, որևէ մեկը Ռուսաստանում չի պատկերացնում այդքան անուղեղ են, չգիտեն եւ այլն, որ այդ հայտարարությունները կարող են ավելի վատ էֆեկտ ունենալ։ Եվ հակառակ այդ հայտարարությունները փաստարկ են դառնում Նիկոլ Փաշինյանի եւ համակիրների ձեռքին։ Հիմա այստեղ առաջանում է հարց, ինչու են հնչում այդ հայտարարությունները։
Պան Բադալյան, ինչ է փոխվել Միջանցկի հարցում, որ Էրդողանն ասում է, թե Երևանը հիմա ավելի ճկուն է Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։
Ես չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տիրապետում, թե այդտեղ ինչ տարբերակներ են քննարկում։ Մենք տեսնում ենք, սպրդում են տարբեր ինֆորմացիաներ, վերջինը, որ ամերիկյան առաջարկ այդ մասնավոր կազմակերպության վերաբերյալ, թեպետ առ այսօր Միացյալ Նահանգներից պետական պաշտոնական դիրքորոշում դրա վերաբերյալ կարծես թե չի եղել, ինչը հետաքրքիր է, բայց նաև գիտենք, որ այդ գաղափարը նոր չէ, 2024-ին եւս այդ գաղափարը սկսեց շրջանառվել, խոսվել, առավելապես հայկական փորձագիտական դաշտից, եւ հնարավոր է, որ դա հասարակական տրամադրությունները շոշափելու համար էր։ Մենք գիտենք, որ 24-ին բավական ակտիվ էր դեմոկրատական վարչակազմը, ուղիղ տեքստով ասում էին, պետք է արտուղարի տեղակալի շուրթերով, որ ռազմավարական առաջնահերթություն է միջին Միջանցքը, եւ գիտենք, որ այդ ակտիվ դիվանագիտական փուլը ավարտվեց, այսպես ասենք, կամ ամփոփվեց 2024-ի հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհան Ալիևին, ԱՄՆ-նախագահ Բայդենին նամակներով եւ առաջարկներով։ Այդտեղ հիմա այդ առաջարկների հետ նոր հնարավոր առաջարկների ինչ համադրության կամ հակադրության մեջ են, ինձ հայտնի չէ, բայց նաեւ շատ ակտիվ է Եվրամիությունը, տրանսպորտային այս միջանցքը կառուցելու հարցում Չինաստանի ակտիվությունն է նկատվում։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանից էլ անընդհատ հնչում են այդ հայտարարությունները, որ միայն երկկողմ պայմանավորվածություններով է հնարավոր այդ հարցերը լուծել։ Իրանը ինչ դիրքորոշում ունի, եթե հաշվի առնենք Չինաստանի հետ մերձեցումը եւ այլն։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, բայց որոնք են դետալները, ինչ դետալներ կան սեղանին, ինձ հայտնի չէ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այդ ամերիկյան առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվությանը գիտենք, որ այդ արձագանքեց, որ բազմաթիվ տարբերակներ կան տարբեր գործընկերներից։ Սա բավական բարդ հարց է, ինձ թվում է, որովհետև իրարամերժ մոտեցումները շատ են, մրցակցությունը շատ սուր է, խաղադրույքը շատ բարձր է։ Եվ ինչ է փոխվել Էրդողանի դեպքում, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հետ ինչ է խոսել Ստամբուլում, բայց եթե ինչ-որ բան փոխվում է, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ Եվրոպայի ակտիվություն, ամերիկյան առաջարկների մասին խոսակցություն, այս դեպքում նշանակում է, որ Թուրքիայի մոտեցումն էլ պետք է ճկուն լինի, որովհետեւ եթե Թուրքիայի մոտեցումը ճկուն չէ, ես չեմ պատկերացնում ինչպես է հնարավոր օրինակ ամերիկյան մոտեցումներ առաջ տանել, եվրոպական մոտեցումներ։ Թուրքերը հայտարարում են, որ այդ միջանցքը ռազմավարական առաջնահերթություն է, Էրդողանը խոսեց Բուդապեշտում մի քանի շաբաթ առաջ, եւ նույնիսկ կոչ արեց թուրքալեզու պետություններին ավելի ակտիվ մասնակցել այդ միջանցքը, Զանգեզուրյան միջանցքի իր ձևակերպմամբ առաջ տանելու համար, որովհետեւ դա թուրքական աշխարհի միավորման ռազմավարական մեխանիզմ է։ Հիմա Եվրոպան օրինակ ինչպես է դիրքավորվում դրա հանդեպ, որ ակտիվ աշխատում է միջին միջանցքի ուղղությամբ, կամ Միացյալ Նահանգները ինչպես է վերաբերում դրան, նրանք համաձայն են կառուցել այն թուրքական աշխարհը, որը Էրդողանն է պատկերացնում, այդ դեպքում Հայաստանը ինչպես է դառնում ճկուն, իսկապես այստեղ շատ հարցեր կան։
Իսկապես այդ Բեռների հսկողության հարցը էական չէ, որ եթե Հայաստանի տարածքով պիտի օրինակ ադրբեջանական Բեռներ անցնեն, եւ այդ ճանապարհի ինքնիշխանությունը ամբողջությամբ Հայաստանինն է, կամ հակառակը, եթե հայկական մեքենան պիտի ադրբեջանի տարածքով անցնի ադրբեջանի վերահսկողությամբ, իրոք այդտեղ երրորդ միուժի անհրաժեշտություն չի առաջանում։
Եթե խոսենք զուտ վստահության տեսանկյունից, իհարկե այդ վստահությունը չկա, որպեսզի երկու կողմերը այդպես աշխատեն,
բայց այստեղ
հարցերը բավական շատ են, օրինակ այս տեսանկյունից հարց կա, իսկ ինչու է միայն կենտրոնացված այդ թեման զուտ մեղրի հատվածի վրա, ինչու օրինակ չի դիտարկվում լայն իմաստով Հայաստանով անցնող հնարավոր ճանապարհների տարբերակը, եթե մենք խոսում ենք դեբլոկադայի մասին ընդհանուր առմամբ, որովհետև եթե մենք չենք խոսում լայն իմաստով դեբլոկադայի օրակարգի մասին, այդ միայն մեղրի հատվածը դա ինքնաբերաբար դառնում հենց խոսակցություն միջանցքի մասին, ուղղակի խնդիրը այն է դառնում, թե ինչպես փաթեթավորենք, որ բոլոր կողմերի համար ընդունելի լինի, բայց էությունը լինելու է հենց միջանցքային տրամաբանություն։ Այս տեսակյունից ի դեպ շատ կարևոր հարցադրումներ ես անձամբ լսել եմ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի ելույթներում, որ ինչու օրինակ մենք չենք դիտարկում Իջևանով Ղազախով Իջևանով դեպի այս կողմ այդ ճանապարհը, որը համադրելի կլինի օրինակ Ադրբեջանով անցնող ճանապարհների հետ իր երկարությամբ, եւ իսկապես այստեղ կարևոր հարցեր կան, ինչու մենք չենք քննարկում այդ ամեն ինչը, այլ միայն ամբողջը կենտրոնացված է մեղրի շուրջ, սա բերում է հենց հարցադրումների, եւ բացի դրանից
որտեղ Ադրբեջանը համաձայն չէ հավասարության,
այո, իրենք են դնում, եւ հետեւաբար այստեղ հարց առաջանում, ինչու է իրերի դրությունը այդպես, եւ նաեւ կա մյուս հանգամանքը, երբ մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ներգրավվածության մասին, այստեղ սա նշանակում է արդեն, որ այդ երրորդ կողմը պետք է ներգրավի ինչ ֆորմի իրավասության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ իրավասության հաշվին, հետևաբար դա ստացվում է, որ ինքնիշխանության
զիջման
սահման պետք է զիջվի այդ երրորդ կողմին, այլապես երրորդ կողմի իմաստը որն է, եւ այստեղ արդեն միայն տեխնիկական է դառնում տարբերությունը, այդ երրորդ կողմը երրորդ պետություն է, թե երրորդ կողմը ինչ-որ մասնավոր կազմակերպություն է, որի վրա անկասկած երրորդ պետությունները ունենալու են ոչ պակաս ազդեցություն, բայց մենք չենք ունենալու որևէ ազդեցություն։
Կկնշանակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ։
Ինչի՞ են հյակսկրում, փոշտը կանդեն թե չի կարևորը մեր տներն ա։
Բայց դունը մի քանի մետր հեռավորության վրա է փոստից։
Փոշտը հետևն ա, հա։ Բայց մենք հետ կապ չունենք։
Հայփոստի հենց հետևում բնակվող կինը, որ ներկայանալ չցանկացավ, դեռ չգիտի, որ իր ֆրիկի 5 հասցեում տեղակայված տունը արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է գերակշահ։ Հայփոստի շենքի հետևում համաշխարային առևտրի կենտրոն է կառուցվելու։ Որոշումը կառավարությունը կայացրել էր դեռ 2 տարի առաջ, փաստաթղթի վերջում մի կետ ավելացնելով, որ գույքին հարակից մինչև 12000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը ճանաչվել է պետության կարիքների համար բացառիկ գերակա հանրային շահ։
Մի 15 առաջ են եկել տղամարդիկ էին, վերեցին, նորից նկարեցին տան քառակուսի մետրը։
Չասացին ինչի համար։
Նոր քարտ են ուզում կազմել, քանդելու մասին նախ խոսք չի եղել։
Անցած տարվա հունիսին էր գործադիրը հաստատել Սարյան-Պարոնյան փողոցների միջնամասում սահմանափակված Հարության գերակա շահ ճանաչվող տարածքների հասցեների ցանկը։ Թափաբաշ, Կոզեռնի, Ռուսթավելու, Ֆրիկի, Սուրբ Հովանեսի փողոցների տներն էին այստեղ նաև ներառված։ Որոշման մեջ էր առանձին տողով նշված է. ծրագիրը առանց այդ հողատարածքների հնարավոր չէ։
Որոշումները մեզ մոտ կայացվում են առանց ամբողջական պատկեր ունենալու, առանց պլանավորման գործընթացը քաղաքական գործընթացը հետևելու, եւ այսպես ասած, միտեք մեկ օր կարող է մեկ կառավարության ինչ որ անդամ քնի զեվ զարթնի ու որոշի, որ այսինչ տեղը կարելի է նման մի բան կառուցել։
Ոչ միայն հարակից տարածքում ապրող մարդիկ, այլ նաեւ մասնագետները տեղյակ չեն, ինչ է կառուցվելու մայրաքաղաքի հենց սրտում։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը, որ տևական ժամանակ ուսումնասիրել է փոստի եւ հարակից կոնդի տարածքը, բարձրաձայնում է. Որևէ հստակ հաշվարկ արված չէ, ինչ ազդեցություն է ունենալու այդ նախագիծը մայրաքաղաքի վրա։
Բավականին ոչ թափանցիկ գործընթաց է։ Դե ունենանք համաշխարհային առևտրային կենտրոն, շատ բարի ունենանք, բայց ինչու էստեղ, ինչ չափերի եւ այլն, այդ ամբողջ որոշումները կայս ու ինչ ազդեցություն կարողանա ունենա ոչ միայն փողոցի վրա, այս շրջանի վրա, այլ ամբողջ կենտրոնի, ամբողջ մայրաքաղաքի։
Համացանցում ժամանակին հայտնվել էր քննարկվող ծրագրի նախագիծը։ Պոստի հենց Ետնամասում վերխոյացած մի երկնակ էր։ Այն ժամանակ խոսվում էր 40 հարկի մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս լուրը։ Հայտնի է միայն, որ մեգա նախագծի ընդհանուր արժեքը ավելի քան $200 միլիոն է։ Երևանի կենտրոնում 123,000 քառակուսի մետր տարածքով շենք շինություններ են կառուցվելու, 4-5 աստղանի հյուրանոցներ, կոնֆերանս դահլիչներ, բիզնես կենտրոն։ Ծրագրի 20%-ը Հայաստանի կառավարությանն է, մոտ 30%-ը Հայփոստինը, իրականացնողը Ռենշինն է։
Ոնց եղա, որ Երևանում միանգամից ամենապրոբլեմատիկ շենքերը այդ նույն կազմակերպությունն է, որը ասենք շահարկումա տարբեր, չգիտեմ, փոխվարչապետների կամ կառավարության մոտ գտնվող մարդիկ։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ խնդրեմա դառնալու երևանցիների համար։
Մեգա նախագծի հետ կապված անպատասխան հարցերը շատ են, ասում է կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ընդգծելով. իշխանությունը պետք է բիզնեսմենի ագահությունը զսպող դառնա, այլ ոչ թե թողնի, որ փողը ուտի փոքր կենտրոնը։
Եթե շատ եք ուզում այդ համաշխարային այդ կենտրոնը առևտրի, խնդրեմ, սարքե գնացեք, Դալմայի կողմերը տեղ կան, խնդրեմ, գնացեք այդ մասը զարգացրեք, չի կարելի ամբողջը կենտրոնին, ինչ այդ կառուցապատողները եկել են այդ կենտրոնին արել, իսկ քաղաքապետանում եւ մնացածում ցավոք չկան այդ հմտություններ, գիտելիքների թերապետող մարդիկ, չեմ ասում այդ խայտարակ էս կոռուպցիոն սկանդալների եւ շահերի բախման թեմայով, այդ մարդկանց բան վստահ է։
Թե ինչպես է ընտրվել Ռենշինը, արդյոք կազմակերպել է բաց մրցույթ, երբ է նախատեսվում շինարարության մեկնարկն ու ավարտը, կառավարությունը ազատության հարցերը անպատասխան է թողել, հորդորելով սպասել նախագծի վերջնական հաստատմանը։
Ծրագիրն ունենալու է շատ դրական ազդեցություն, թե տնտեսական, թե քաղաքաշինական, թե սոցիալական եւ թե այլ տեսանկյուններից։
Համառոտ գրության պատասխանել են կառավարությունից։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էր վարչապետի գլխավորությամբ էր կառավարությունում խորհրդակցություն տեղի ունեցել, որի ընթացքում գործադիրը կարևորել էր մեգա նախագծի ներդրումային նշանակությունը։
Նայում ես վարչապետը, որ նստած են կառուցապատողը, բնականաբար այդ մարդիկ իրենց ագահությունից ելնելով, ստորադասելով Երևան քաղաքի շահը, ստորադասելով Երևան համայնքի շահը եւ երևանցիների շահը, ուզում են փող աշխատեն։
Կենտրոնի նախկին թաղապետը կառավարության տնտեսական օգուտների խոստումներին զուգահեռ թվարկում է արդեն իսկ կանխատեսելի վնասներն ու վտանգները։ Ռեստորաններով ու գինետներով գերծանրաբեռնված Սարյան փողոցում նոր հսկայի ի հայտ գալը էլ ավելի կպարալիզացնի կենտրոնի երթևեկությունը։ Ավելին, ինչպես կարձագանքեն մեգաշինարարությանը անմիջապես փողոցի տակ գտնվող անմխիթար թունելները։
Ընդհանրապես պետք է Երևանի փոքր կենտրոնում հայտարարվի կառուցապատման մարատորիա, միջև չլինի Երևանը չունենա հստակ գրագետ, մեկ երկու տարվա մեջ գիտեն տարբեր մասնագետների կողմից կազմված եւ Երևանի մասնակցային կառավարումը ներառված ռազմավարական master plan, ընդհանրապես փոքր կենտրոնում չի կարելի։
Փոստի շենքը արդեն իսկ քարուքանդ վիճակում է, կոտրտված ապակիներ, ներսում ավերակ, եւ ինչու կրկին քանդելը, այլ ոչ թե վերակառուցելը դարձավ նախապայման։
Սա հեղինակը Էդվարդ Սարապյանը, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է եղել։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչքան մեծ բան է դրվել այդ ժամանակ այս կառուցի։ Ինքը այս մոդեռնիստական այս ճարտարապետությունը շատ հարգի է աշխարհում, էլ Երևանում է դեռ 100 տարի շենքը կարող որևէ մեկին չհավատա, որ շատ լավ կարող ես վերանորոգել։ Ընդհանրապես այս Հայփոստի շենքը, որ ապակիները փոխես, ինչ որ մոդեռնիզացնես, բայց պայման դրեք, որ շենքը պարտադիր պետք է մնա, որտեղ ասում եմ, սրանից հետո լինելու է Զվարթնոց օթանովականը, չի, սրանք մեր ճարտարապետական կողմերն են, սրանք Երևանի ինքնության մաս են։
Հայփոստը հենց Կոնդ թաղամասի դիմաց է, որի վերաբերյալ մեծ ծրագրեր ունի քաղաքային իշխանությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ երկու նախագծերը իրար հետ կապ չունեն։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանի համար սա եւս մի ապացույց է, որ աջ ձեռքը չգիտի ինչ է անում ձախ ձեռքը, ու քաղաքային պլանավորման ամբողջ գործընթացը գլխի վայր է։
Ուսա միակ օրինակը չի, մենք ունենք Ֆիրդուսի օրինակը, մենք ունենք Կոնդի օրինակը, մենք ունենք Կասկադի գլխին ինչ-որ համերգասրահ կառուցելու որոշման օրինակը, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքը։ Տեսեք, քաղաքը ունի վերջի վերջո հիմա աշխատող թե չաշխատող տարածական պլանավորման փաստաթուղթ, որի մեջ այս բոլոր խոշոր ծրագրերը, որի մասին ես նոր ասացի, որևէ մի ձևով արտացոլված չեն։ Կառավարությունը ինչ որ որոշումներ է կայացնում, կոնդի ասենք 1/6-րդ տարածքը օտարվում է 1 այլ ծրագրի, այսինքն ամբողջ, նույնիսկ եթե խոսում ենք կոնդի մրցույթի այդ շրջանակներում ինչ որ կոնդի վերակառուցման կամ կոնդի վերաբերյալ ինչ որ նախագծի, նշանակում է կառավարությունը դեմ է գնում 1 այլ գերատեսչության, քաղաքային իշխանության արած նախաձեռնությանը։ Հասարակ նույնիսկ կոորդինացիայի տրամաբանություն չի պահպանվում, այլ ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե մենք խոսում ենք բարձ քաղաքին նման, մայրաքաղաքին նման բարձ մեկ համակարգին մասին։
Ու մինչ երևանցիները անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ նոր հսկա է վեր խոյանալու փոքր կենտրոնի հենց սրտում, ինչ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվելու հայփոստն ու հարակից տարածքը, հարևան կոնդի բնակիչները լուր հետևում են այս գործընթացին և հիշեցնում. Եթե խոստումներին հավատային, մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի հատուկենտ բնակիչները մինչև հիմա փոխհատուցումների չէին սպասի։ Տասնյակ տարիների ընթացքում քայքայված կոնդի վերակառուցման ծրագիրն էլ գոնե սկսված կլիներ։
Սրանցով գլու խանում որ մեկի խանենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։